Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pregovarački okvir za Srbiju skoro isti kao i za Crnu Goru, samo 5% odnosi se na odnose sa Kosovom, izjavila Tanja Miščević. Zvezdinom navijaču Veliboru Dunjiću 2 godine zatvora za napad na Čedomira Jovanovića. Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost najavili proteste ako do 20. januara ne bude povučen nacrt zakona o radu. 40 civila ubijeno na istoku Demokratske Republike Kongo. Rusija oslobodila i posljednjeg aktivistu Greenpeace. Sutra će biti oblačno, u slabu kišu i vetar, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o peticiji upućenoj ministru Ivanu Tasovcu da spreči dalja, kako piše u otvorenom pismu, tablo idiotizaciju Srbije. Kako se u toj opštoj medijskoj prostituciji snalaze građani.
To je jedan veliki reality i mi svi hteli ili ne hteli učestvujemo u tom. Mislim da oni sede normalno u kafanama, jedu, piju, prave svoje aranžmane i tako.
Oni treba da se rasprave da ceo svet ne sluša, a oni ko neke babe.
Nakon što je Skupština Užica odbila inicijativu za povratak spomenika Josipu Brozu na Trg Partizana u tom gradu, pitali smo građane šta o tome misle.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vrati.
Mislim da ne treba, pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bilo.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
U posljednje godinu dana na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini nezapamćeno je veliki broj pasa lutalica. Vlast ovaj problem želi da reši eutanazijom. Građani Sarajeva tome se protive.
Ja sam protiv ubijanja pasa, ali sam za neko humano rješenje gdje bi se oni sklonili.
Nisam za eutanaziju, treba naći neko bolje rješenje. Ja.
Najprije vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovarački okvir Evropske unije sa Srbijom postaće javan tek pošto Brisel skine oznaku ograničene primjene, odnosno da zeleno svetlo za stavljanje na uvid javnosti, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ona je navela da je pregovarački okvir za Srbiju 95% isti kao za Crnu Goru, a da se 5% odnosi na poglavlje 35, odnosno normalizaciju odnosa s Kosovom. Miščević i ministar za evrointegracije Branko Ružić ocenili su da je Srbija učinila istorijski pomak, ali da je tek na početku veoma izazovnog procesa.
Pored procesa pristupnih pregovora imamo i proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine koji će teći paralelno, u nekim tačkama će se preplitati, ali u svakom slučaju više nije moguće vratiti točak istorije unazad u odnosu na dinamiku i progres koji mi kao država pravimo na putu evropskih integracija.
Savjetnik vlade Srbije, bivši kancelar Austrije Alfred Guzenbauer, ocenio je da Srbija ulaže velike napore u proces evropskih integracija i da je postigla napredak u poboljšanju odnosa s Prištinom, ali da još mnogo posla mora da se uradi na oba polja. VD predsjednika Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović izjavio je povodom informacija o smeni sudije Vladimira Vučinića, koji sudi Miroslavu Miškoviću, da je njemu dužnost predsjednika odjeljenja za organizovani kriminal prestala na osnovu rasporeda poslova u Višem sudu za narednu godinu. Sudija Vučinić nikada nije bio predsjednik specijalnog suda, dodao je Stepanović. Viši sud u Beogradu osudio je na 2 godine zatvora jednog od vođa navijača Crvene zvezde, Velibora Dunjića, zbog napada na lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića u aprilu ove godine u restoranu Čarda u Segedinu. Leo Petrović osuđen je također zbog napada na Jovanovića na uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci sa rokom provere od 2 godine. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost najavili su da će, ukoliko do 20. januara 2014. ne bude povučen nacrt zakona o radu, organizovati štrajk upozorenja, a potom i generalni štrajk. Sve dok se ne učvrste mehanizmi i profesionalni kriterijumi, nećemo dodeljivati nove nacionalne penzije, rekao je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Tasovac je za njim naveo da su nacionalne penzije najbolji dokaz u šta se pretvaraju najbolje namere ako se sprovode bez pravog institucionalnog okvira, u ruglo i ismevanje građana i kulture i na kraju ismevanje ljudi koji su u toj istoj kulturi dali svoj doprinos, rekao je Tasovac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako su oni i njegovi saveznici prava meta istrage povodom velikog korupcijskog skandala koji je potresao vladu, dok ga je opozicija optužila da pokušava da vlada preko države u državi. 40 civila ubijeno je u napadu na jedno selo u nemirnom istočnom delu Demokratske republike Kongo, saopštila je nevladina organizacija iz oblasti Beni. Desetine oružanih grupa i dalje ima uporišta duž istočne granice Konga sa Ruandom i Ugandom. Poslednji od uhapšenih članova posade broda organizacije Greenpeace, Italijan Cristian D'Alessandro, dobio je dokumente u kojima se potvrđuje da su optužbe protiv njega u Rusiji odbačene. Svi aktivisti koji su u septembru uhapšeni zbog protesta povodom naftnog bušenja na Arktiku kod platforme ruske kompanije Gazprom, obavešteni su da je protiv njih obustavljen krivični proces. Skoro polovina Rusa, njih 47%, odobrava odluku predsjednika Vladimira Putina da pomiluje bivšeg naftnog magnata Mihajla Hodorkovskog, pokazuje anketa Centra Levada. Ruski forenzički stručnjaci koji su analizirali posmrtne ostatke Jasera Arafata saopštili su da je palestinski lider umro prirodnom smrću, isključivši mogućnost da je otrovan polonijumom. Na današnji dan pre 23 godine Slovenačka skupština proglasila je rezultate referenduma o odcepljenju od Jugoslavije, koji je proglašen danom samostalnosti i jedinstva. Danas je državni praznik i neradni dan u toj državi, dok se mise za domovinu održavaju u brojnim katoličkim crkvama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zahtjev države preduzećima u javnom sektoru da ne isplaćuju 13. platu naišao je na otpor u većini tih firmi, ali i na odobravanje većeg dela javnosti u Srbiji. Vest da su neka preduzeća u vremenu ekonomske krize to već učinila, naljutila je pojedine funkcionere u vladi i ministre koji već mjesecima govore o ekonomskim reformama i uštedama. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za naš program da su vanredni troškovi u ovakvo vreme potpuno nelogični.
Imamo toliko nezaposlenog sveta i toliko toga sveta koji je socijalno ugrožen i na samoj ivici siromaštva ili ispod te ivice, a oni traže 13. platu. Jako odobravam reakciju iz vlade ministra Radulovića da ni govora o tome ne može biti. Ja nemam ništa protiv toga da nešto bude i deo marketinga ako je ekonomski racionalno i etički ispravno, a ta odluka je svakako u redu. Prema tome, ako je i marketing, ako neko i zasluži na tome neki izborni poen, neki politički poen, to je dobro i zasluženo.
Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da je svaka dodatna isplata ekonomski neprihvatljiva i poslovno nemoralna.
Dok se sve temeljne promjene ne izvrše u kontekstu javnih preduzeća, gdje je dobro poznat problem u Srbiji da nikad nije bila spremnost da se imenuju faktički profesionalni menadžeri koji bi radili na principu ugovora, da realizuju strateški i operativni plan profita i da se jednostavno njihovi bonusi zaista vežu za efikasnost, bez obzira što je reč o javnim preduzećima.
Kako vidite iz vlade da se ne isplaćuje 13. plate i bonusi?
Mislim da bi bilo kratko daha ukoliko je to marketing. Toliko već javnost je frustrirana s aspekta efekata krize i takva igra više sa marketingom tog tipa mislim da je apsolutno neprihvatljiva i da ukoliko to ne bude zaista signal za ozbiljno restrukturiranje kao što najavljuje vlada, onda bi to faktički bio autogol same vlade, odnosno oni koji to zastupaju.
Profesor Ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa novinara i drugih javnih ličnosti uputila je otvoreno pismo ministru kulture i informisanja Ivanu Tasovcu pod naslovom Zaustavite tablo idiotizaciju Srbije. Među potpisnicima su i oni koji su bili žrtve tabloidnih natpisa, ali su se našli i neki autori koji su bili javno pominjani kao promoteri upitnih vrednosti. Šta se očekuje od ministra kulture, pitali smo jednog od potpisnika, režisera Lazara Stojanovića.
Poziv na prekid tabloidizacije zapravo nema prave adrese. Zato se Ivan Tasovac pojavio kao podesna figura, jer jednim delom to jeste u domenu njegovog resora, čovjek je za kulturu i informisanje, a sa druge strane on je čovjek koji je mnogim svojim akcijama do sada pokazao da je spreman da se s tim uhvati u koštac. Moram da kažem da više doživljavam ovo pismo, čiji sam potpisnik između ostalih, kao vapaj, a ne kao nekakav pritisak i zahtev da se neka situacija reši.
Lazar Stojanović, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović, također jedan od potpisnika, objašnjava svoj motiv za podršku ovoj peticiji.
Ovo je samo moj lični pokušaj, ja verujem i drugih potpisnika, da se još jednom ukaže na katastrofalnu medijsku situaciju u Srbiji i pre svega taj dominantan trend tabloidizacije ili idiotizacije koji se nastavlja i u ovoj godini. Nadam se da će ova peticija makar skrenuti pažnju na ovaj problem i pomoći nam da u sljedećoj godini učinimo nešto kako bismo upristojili i medije, ali i uopšte društveni život u Srbiji koji je počeo da liči upravo na tabloide.
Vukašin Obradović, šta očekivati u društvu u kome ličnosti koje obavljaju javne poslove godinama pokazuju da je sve dozvoljeno? Metodi su godinama isti, samo se menjaju nalogodavci i žrtve. Do juče su se neke od dnevnih novina smatrale javnom tribinom gradonačelnika Dragana Đilasa, da bi se on danas našao na spisku onih protiv koga je dozvoljeno sve napisati. Međutim, da u tom opštem medijskom haosu postoji, kad zatreba, i pouzdana kontrola, pokazuje činjenica da ni jedan medij nije pisao o ženitbi Aleksandra Vučića, kao i da su neki komentari o tom događaju vrlo brzo nestali sa svih društvenih mreža. Osnivač medijskog arhiva Ebert, Velimir Ćurgos-Kazimir, skreće pažnju na to da postoje i zaštićene ličnosti i zabranjene teme.
Vi danas imate zabranu pominjanja određenih ličnosti i određenih tema. I taj tabu je tako snažan da onda je nešto što je krajnje trivialna informacija, ali ipak informacija koja bi bila, koja je od zanimanja za javnost, ona se preskoči, ne sme niko da je pomene do net njuza. To je tragično da samo jedan satirični da kažem glasilo može da piše o svemu i da nema ograda. Zašto? Jer ima zaštitu koja se zove satira. A oni to ne osjećaju, tu vrstu slobode, kao novinari s jedne strane, a s druge strane su svesni da se upravo preko medija vrše razne vrste obračuna, hajki, koje su apsolutno političke, društvene i lične prirode.
Velimir Ćurgos-Kazimir, kako se u svemu tome snalaze građani, poslušajte anketu iz Užica.
Nikome danas ne može da veruješ.
Oni prenose ono što se čuje, a ti što puste trač ili nešto, kako njima odgovara. Ako im odgovara da se svađaju u jednom trenutku, oni će se svađati, posle sa istim ljudima se mire.
To je sve filovarno. Ja mislim da se oni svađaju samo kao recimo što su ovi reality pro. To je jedan veliki reality i mi svi hteli ili ne hteli učestvujemo u tome. Mislim da oni sede normalno u kafanama, jedu, piju, prave svoje aranžmane i tako.
Nije bi mogla da izmerim, a kad bi mogla, rado bi izmerila to da vidim. Gde je pravda, gde je nepravda. Oni treba da se rasprave da ceo svet ne sluša, a oni ko neke babe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovarački okvir za Srbiju skoro isti kao i za Crnu Goru, samo 5% obuhvata odnose sa Kosovom, izjavila Tanja Miščević. Zvezdinom navijaču Veliboru Dunjiću 2 godine zatvora za napad na Čedomira Jovanovića. Savez samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost najavili proteste ako do 20. januara ne bude povučen nacrt zakona o radu. 40 civila ubijeno na istoku Demokratske Republike Kongo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najnoviji poziv Mila Đukanovića predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu i vraćanje koketiranju sa Srpskom pravoslavnom crkvom još jedan je u nizu obrta crnogorskog premijera koji duže od dve decenije upravlja tom zemljom. Da je politika umetnost mogućeg, upravo je on najbolje pokazao praveći korenite političke zaokrete koje ga nisu izbacile već učvrstile u državnom i partijskom sedlu. U čemu je tajna Đukanovićevog preživljavanja svih kriza u koje je zapadao i hoće li, kako ga nazivaju, najbolji tehnolog vladanja uspeti i u najnovijem prestrojavanju? Odgovore traži Dimitrije Jovićević.
Politička karijera Mila Đukanovića počela je nakon antibirokratske revolucije 1989. kojem je Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao rukovodstvo koje će bespogovorno slijediti njegovu ratnu politiku 90-ih. Od tada je čak 7 puta biran za premijera i jednom za šefa države. Politički pragmatizam i prilagodljivost pokazao je slijedići najprije Miloševićevu doktrinu o svim Srbima u jednoj državi, kada je 1997. shvatio da je Milošević prevaziđen političar, okrenuo se obnovi crnogorske nezavisnosti, što je od početka bio politički program Liberalnog saveza, koga je do tada tretirao kao svog najžešćeg političkog protivnika. Svoj uspon Đukanović je nastavio usmjeravajući kurs politike ka evropskim i NATO integracijama. Sve to pratilo je gotovo fanatično slijeđenje vođe, to je pokazalo i najnovije istraživanje javnog mnjenja, to je saopštio njegov partijski saborac Svetozar Marović.
Na pitanje koju osobu smatrate najboljim predstavnikom vrijednosti ove zemlje, građani Crne Gore su u ovim istraživanjima odgovarali da su to Njegoš, Milo Đukanović, Josip Broz Tito, kralj Nikola, Sveti Petar Cetinski, Marko Minjanov, knjaz Nikola. Ovo nisam ja dodao za Mila Đukanovića.
U čemu je tajna Đukanovićevog političkog preživljavanja svih političkih mijena koje je pravio i kako je uspio da ga u tome slijedi ne samo politička, već i intelektualna elita? Istoričar Šerbo Rastoder...
Gospodar je dominanta odrednica crnogorskog društva u posljednjih 200 godina i gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas. Zaokreti koji se dešava su proistekli iz te logike jer oni stvaraju virtualnu situaciju u kojoj se navodno nešto minja, a od vođe se stalno očekuje nešto da promijeni u trenucima kada postane izvjesno da kult vođe postaje okrunjen.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje temelj Đukanovićeve političke dugovječnosti pak vidi u njegovoj partiji.
Koja jaka partijska mašinerija koja do sada imala punu kontrolu na državnim resursima, institucijama, u nekim periodima i medijima, to je partija surove real politike, spremna da svoje programske smjernice prilagođava i mijenja u skladu sa potrebama održanja vlasti.
Najnovije Đukanovićevo nuđenje savezništva prosrpskim partijama i vraćanje Srpske crkve u centar političkog života, njegov dugogodišnji koalicioni partner iz SDP-a, Ranko Krivokapić, protumačio je kao novo Đukanovićevo prestrojavanje.
Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Da li će i u zadnjem zaokretu Đukanović uspjeti?
Moram priznati da su Đukanovićeve šanse veoma velike da taj povratak na mjesto zločina kruniše novom homogenizacijom različitih političkih subjekta jer koji će Crnogoru ponovo vratiti jedno 20 godina unazad.
U ovom slučaju mi po prvi put čini mi se imamo situaciju da iz jedne modernosti koji nosi proces evropskih integracija DPS pokušava da nas vrati unazad u jednu konzervativnu priču, u nešto što jeste u ovom trenutku u značajnoj mjeri podržano od strane javnog mnjenja, ali svakako nije dobro za crnogorsko društvo. Zato ovaj zaokret nosi najveći rizik i ja mislim da on u konačnici ne može dobro se završiti ni za DPS, a naravno ne bi bio dobar ni za crnogorsko društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Japanski premijer Shinzo Abe izazvao je bes Kine i Južne Koreje zbog posjeta hramu Yusukunu u spomen japanskim vojnicima poginulim za zemlju, no među kojima ima i osuđenih ratnih zločinaca. Zvanični Peking i Seul ovaj hram smatraju simbolom japanskog militarizma u prvoj polovini prošlog veka, priredila Mirjana Rakela.
Abe tvrdi da je posjet zapravo antiratna gesta.
Kinezi mu poručuju da se radi o apsolutno neprihvatljivom činu, dok Seul izražava žaljenje i bijes. Američka ambasada u Tokiju također je izrazila zabrinutost, ocijenivši da će to pojačati napetosti u odnosima Japana i njegovih susjeda. Yasukuni je simbol japanske agresije tokom Drugog svjetskog rata, kada su japanski vojnici okupirali korejski poluotok i veliki dio Kine i pritom počinili strahovite ratne zločine. Znakovito je da je premijer Abe posjetio hram koji se nalazi u središtu Tokija točno godinu dana od kada se vratio na vlast. Dužnosnici tvrde da je Abe posjetio hram kao privatna osoba i da nije predstavljao vladu. U Ministarstvu vanjskih poslova u Pekingu je saopćeno oštro protestiramo i osuđujemo postupak japanskog premijera. Ovo je veliki politički problem u bilateralnim odnosima i Japan mora preuzeti odgovornost za to, glasnogovornik ministarstva Gingang.
Pozivamo Japan da razmisli o svojoj agresivnoj istoriji, da preduzme mere radi popravljanja greške, te da otkloni negativne posljedice, a konkretnim akcijama vrati povjerenje svojih azijskih suseda i međunarodne zajednice.
BBC podsjeća da su još 70. godina prošloga stoljeća Japan i Kina postigli istina usmeni dogovor da nijedan predstavnik japanske vlasti neće posjetiti Yasukuni. Abe je prekršio taj dogovor. Yasukuni je memorijalno mjesto za oko 2,5 miliona Japanaca poginulih tokom ratova, ali tu su sahranjeni i stotine osuđenih za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata, među njima i oni koji su planirali i izvodili rat, kao i general Hideki Tojo, koji je pogubljen zbog ratnih zločina 48. Ovaj Abeov čin svakako će dodatno utjecati na odnose u ovom dijelu svijeta. Napetosti su posljednjih mjeseci u porastu, a međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Države, strahuju od mogućih oružanih incidenata između Japana i Kine i zbog spornih, inače nenastanjenih otoka u istočnom Kineskom moru, na koja pravo polažu i Peking i Tokio.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nakon što je građanska inicijativa za povratak spomenika doživotnom predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu na Trg Partizana u Užicu nije dobila zeleno svjetlo u tamošnjoj skupštini, Novka Ilić pitala je građane šta misle, da li bi spomenik trebalo vratiti. Ova tema našla se na dnevnom redu nakon što je Savez boraca prikupio oko 4.500 potpisa i podneo inicijativu za vraćanje spomenika na staro mjesto.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti. Posebno što je prošle godine premijer Ivica Dačić u Užicu rekao da spomenik treba vratiti na trg, kaže sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsjednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik, premda to može jednom naredbom odlazio kako je bilo da se skloni, tako mogu da narede da se vrati. Traže da se rekabilituju četnički pokret i ti pojedinci da dobiju prava, podižu, draži spomenik na više mjesta, pa ako ništa drugo mi tražimo da se izjednačimo, da se spomenik ovaj Tito vrati svoje mjesto.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine, kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti 1991. godine, opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja, gdje i danas stoji. Spomeniku je mjesto na trgu, on ima istorijsku i muzejsku vrednost, kaže direktor Narodnog muzeja u Užicu Nikola Gogić.
U avgustu 1991. godine je skinut sa trga na jedan divljački način i za nas muzealce je taj spomenik ukraden sa autentičnog mjesta za koje je imao sve potrebne dozvole. Time je narušena i koncepcija Trga Partizana i autorsko pravo profesora dr. Stanka Mandića. Bez ikakve saglasnosti nadležnih zavoda je spomenik pomeren.
Građani Užica podeljene su u stavu da li spomenik treba vratiti na gradski trg.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba, pa promenila se vlast, nije to kao što nekad je.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Na neki gde tamo gde je sad.
Normalno treba, jer mu je tu u mjestu, bilo i bić.
Normalno da treba, zato što smo u njegovo vreme imali sve, sada nemamo ništa.
Ja mislim da ne, mislim da je to bilo neko lažno vreme, jeste bilo dobro i lepo i živjeli smo srećno, ali lažno.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti, koji su ranije skinuli spomenik, jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U poslednjih godinu dana na ulicama Bosne i Hercegovine nezapamćen je broj pasa lutalica. Samo u Sarajevu ih ima oko 12.000. Ne mogu svi da budu smešteni u azil, a vlast ovaj problem želi da reši eutanazijom. Ukoliko ovaj zakon bude usvojen, nevladina organizacija Dogs Trust najavila je da će najverovatnije prestati da radi u Bosni i Hercegovini, javlja Aida Đugum.
Na ulicama Sarajeva psi lutalice hodaju u čoporu, čekaju ispred haustora ili oko kontejnera tražeći hranu. Procjenjuje se da ih je u Sarajevu oko 12.000. Jedno od rješenja koje se nudi je izmjena zakona o zaštiti dobrobiti životinja, gdje ukoliko ne budu udomljeni u roku 15 dana, psi će biti eutanazirani.
Živimo u urbanom dijelu Sarajeva, a ponašamo se isto kada smo naselili, ne smijemo cuka izaći. Sad je zima, hladno, oni su gladni. Ja sam protiv ubijanja pasa, ali sam za neko humano rješenje gdje bi se oni sklonili.
Teško se opredijeliti jedno, nisam za eutanaziju, treba naći neko bolje rješenje. Ja.
Eutanaziju nisam, ali još je strašnije kad vas napadne.
Vlasti već godinama nemaju odgovor na ovo pitanje. Problem je eskalirao jer zakon donesen 2009. godine nije primijenjen. Zbog čestih napada na ljude, parlamentarka iz Socijaldemokratske partije Nermina Zajmović-Uzunović predložila je izmjene zakona.
Udomljavanje nije bilo dovoljno, a sterilizacija nije donosila rezultate. Nema nikakvog drugog rješenja osim propisati mogućnost eutanazije.
Poslanik Saveza za bolju budućnost Emir Kabil.
Po ovom zakonu koji životinje moraju ići kod veterinara da oni procjene da li će se eutanizirati. Znači vi to nećete. Vi hoćete da se psi stave u kamione, odvedu na periferiju i pobijaju na šindarski način ili na bosanski način. A to je objesi ga, otruj ga i zakopaj. Ja za takav zakon kao čovjek, ne kao poslanik, nikada neću glasati.
A ipak su poslanici glasali za ovo zakonsko rješenje, a sad je red na delegate u Domu naroda državnog parlamenta. Anel Bećirović, menadžer projekta Dogs Trust BiH, kaže.
Dakle, u ovom trenutku jedino je sigurno da se gotove sve naše aktivnosti zamrzavaju do daljnjeg, i sve kao i obično u rukama parlamentaraca i vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pregovarački okvir za Srbiju skoro isti kao za Crnu Goru, samo 5% obuhvata odnose sa Kosovom, izjavila Tanja Miščević. Zvezdinom navijaču Veliboru Dunjiću 2 godine zatvora za napad na Čedomira Jovanovića. Savez samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost najavili proteste ako do 20. januara ne bude povučen nacrt zakona o radu. 40 civila ubijeno na istoku Demokratske Republike Kongo. Rusija oslobodila i posljednjem aktivistu Greenpeace-a. Sutra će biti oblačno, u slabu kišu i vetar. Temperatura do 11 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.